สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Principles of Economics ของ Alfred Marshall เป็นตำราเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่วางรากฐานให้เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1890และกลายเป็นตำราหลักของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในอังกฤษและอีกหลายประเทศอยู่ยาวนานจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการอธิบายกลไกตลาดอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะส่งและอุปทานการกำหนดราคาความยืดหยุ่นคุณค่าต้นทุนส่วนเพิ่มและสวัสดิการทางเศรษฐกิจเช่นส่วนเกินผู้บริโภคและส่วนเกินผู้ผลิตมาร์แชลไม่ได้เขียนเพื่อเสนอทฤษฎีลอยๆแต่พยายามเชื่อมคณิตศาสตร์ภาพประกอบและเหตุผลเชิงมนุษย์เข้าด้วยกันทำให้เศรษฐศาสตร์ดูเป็นศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมคนจริงในตลาดจริงๆหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญทั้งในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ของความคิดเศรษฐศาสตร์และในฐานะคู่มือพื้นฐานสำหรับการเข้าใจการทำงานของตลาดสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุปสงค์และอุปทานคือแกนกลางของการกำหนดราคาในตลาดหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าราคาไม่ได้ถูกกำหนดจากด้านใดด้านหนึ่งเพียงลำพังแต่เกิดจากแรงปะทะกันของอุปสงค์และอุปทานมาโชทำให้คิดนี้ชัดเจนด้วยภาพการตัดกันของเส้นกราฟซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าดุลยภาพเกิดขึ้นเมื่อปริมาณที่ผู้ซื้ออยากซื้อเท่ากับปริมาณที่ผู้ขายอยากขายแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนการมองราคาจากสิ่งที่กำหนดแบบตายตัวไปเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ในตลาดเมื่ออุปสงค์เปลี่ยนราคาก็ปรับตามหากอุปทานเปลี่ยนก็ส่งผลต่อราคาเช่นกันมาร์แชลจึงไม่ได้อธิบายแค่กลไกแต่ยังให้เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาดในชีวิตจริงๆเช่นสินค้าขาดแคลนภาษีหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นความโดดเด่นอยู่ที่การทำให้กลไกที่ซับซ้อนกลายเป็นแบบจำลองที่ใช้งานได้จริงๆและกลายเป็นภาษาพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคจนถึงปัจจุบันประเด็น2แนวคิดอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มช่วยอธิบายการตัดสินใจของผู้บริโภคโชเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันแนวคิดอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กลายเป็นแกนสำคัญของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เขามองว่าผู้บริโภคไม่ได้ประเมินคุณค่าของสินค้าเพียงจากความต้องการรวมเท่านั้นจากประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในหน่วยถัดไปของการบริโภคแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนจึงยอมจ่ายแพงสำหรับสินค้าบางชนิดในบางสถานการณ์และทำไมการบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันต่อเนื่องจึงให้ความพึงพอใจที่ลดลงทีละน้อยการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้การเลือกซื้อสินค้าดูเป็นพฤติกรรมที่มีเหตุผลภายใต้ข้อจำกัดของรายได้และความพอใจหนังสือยังเชื่อมอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเข้ากับเงื่อนไขที่การตัดสินใจควรดำเนินไปจนถึงจุดที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มสอดคล้องกับราคาแนวคิดนี้ความสำคัญต่อทฤษฎีผู้บริโภคทั้งหมดเพราะทำให้การเลือกซื้อไม่ใช่เรื่องความชอบแบบลอยๆแต่เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ประเด็น3ความยืดหยุ่นทำให้เข้าใจว่าตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดอีกหนึ่งผลงานสำคัญของมาร์แชลคือการทำให้ความยืดหยุ่นกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขาดไม่ได้แนวคิดนี้ถามว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนปริมาณที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตอบสนองจะเปลี่ยนมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งช่วยแยกความแตกต่างระหว่างตลาดที่ไวต่อราคาและตลาดที่ตอบสนองน้อยความยืดหยุ่นจึงมีประโยชน์มากกว่าการรู้ว่าเส้นอุปสงค์ชันหรือแบนเพราะมันทำให้วัดขนาดของผลกระทบได้จริงๆมาร์แชลใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและผลของนโยบายสาธารณะเช่นภาษีหรือการปรับราคาหากสินค้ามีความยืดหยุ่นสูงการขึ้นราคาจะทำให้ปริมาณซื้อหดตัวมากแต่ถ้าไม่ยืดหยุ่นผู้ซื้อยังคงต้องซื้อแม้ราคาสูงขึ้นแนวคิดนี้จึงเชื่อมระหว่างทฤษฎีและการตัดสินใจอาเชิงนโยบายอย่างแนบแน่นและเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือของมาร์แชลยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดและการกำกับนโยบายจนถึงปัจจุบันประเด็น4ส่วนเกินผู้บริโภคและผู้ผลิตเปิดมุมมองใหม่เรื่องสวัสดิการทางเศรษฐกิจมาร์แชลไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายราคาแต่ขยายการวิเคราะห์ไปสู่คำถามว่าใครได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนในตลาดเขาเสนอแนวคิดส่วนเกินผู้บริโภคซึ่งคือประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รับเมื่อจ่ายน้อยกว่าความยินดีสูงสุดที่จะจ่ายและส่วนเกินผู้ผลิตซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้ขายได้รับกับราคาต่ำสุดที่ยอมรับได้เครื่องมือทั้งสองนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์เริ่มมองตลาดในเชิงสวัสดิการไม่ใช่เพียงเชิงปริมาณของซื้อขายความสำคัญอยู่ที่การใช้กรอบนี้ประเมินผลกระทบของภาษีการควบคุมราคาหรือการเปลี่ยนแปลงอุปทานต่อความเป็นอยู่ของผู้คนมาร์แชลช่วยให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนราคาหนึ่งครั้งอาจสร้างผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ต่างๆกันอย่างไรแนวคิดนี้กลายเป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเวลาต่อมา ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ตำราอธิบายตลาดเป็นเครื่องมือประเมินผลของตลาดต่อความเป็นอยู่ของสังคมประเด็นสุดท้ายวิธีเขียนของมาร์แชลทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อ่านได้และใช้ได้จริงสิ่งที่ทำให้ Principles of Economics แตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคือวิธีการนำเสนอมาร์แชลพยายามผสานการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกับภาษาที่เป็นระบบและภาพประกอบที่ชัดเจนเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้ง่ายขึ้นเขาให้ความสำคัญกับการอธิบายแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้แนวคิดระยะสั้นและระยะยาวเพื่อจับความจริงของตลาดที่เปลี่ยนตามเวลาและไม่พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นแบบจำลองที่ตัดขาดจากชีวิตมนุษย์จุดนี้สะท้อนมุมมองของมาร์แชลที่เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ควรศึกษามนุษย์จริงๆไม่ใช่เพียงตัวเลขนั่นทำให้หนังสือมีทั้งความเข้มข้นทางวิชาการและมิติด้านมนุษยธรรมแม้ว่าภาษาและกรอบคิดบางส่วนจะดูเป็นแบบวิกตอเรียและล้าสมัยเมื่อเทียบกับเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยความเป็นระบบของหนังสือยังทรงพลังมากเพราะมันสอนวิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรากฐานจริงๆจริงมากกว่าการสรุปสูตรสำเร็จโดยสรุป Principles of Economics เหมาะสำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้สนใจประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์และผู้อ่านที่อยากเข้าใจรากฐานของการวิเคราะห์ตลาดสมัยใหม่อย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าราคาเกิดขึ้นอย่างไรผู้บริโภคตัดสินใจอย่างไรตลาดตอบสนองต่อภาษีหรือการเปลี่ยนแปลงอุปทานอย่างไรและเหตุใดสวัสดิการจึงควรถูกมองเป็นผลลัพธ์ของตลาดด้วยจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือเศรษฐศาสตร์พื้นฐานทั่วไปคือการวางรากทฤษฎีอย่างลึกและเป็นระบบโครงสร้างความคิดยังมีอิทธิพลสูงมากหากต้องการเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ศาสตร์จุลภาคสมัยใหม่เติบโตขึ้นจากอะไรหนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในตำราที่ควรอ่านที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนอัลเฟรดมาร์แชลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่